كون اس واشنطن دي سي را تلفزيون اف راديون كدرب سغالي امريكا سغنتا افان اوروموتي جامسا قران بركم لما اف ديكداميلا اتمولتن داوتو تاف اجيفاتو تكينيا قوبي كينيا هر اولين ان توجبي هوراتي بورسا ابا او كترن سينا دكتور تادسا اي بايلالچسون كقنداي واي اموتو اورومو رد قوبي اداقمنا بوقاتون هورو غدرو ولغارا دفن gargar sabu uraga argatan jiru jechun komedi sajran qopi kenya arakeset kanen esinu ke sati odu dunyan jalqamna gara ba faqadu ten sendabers
kamultan hodotto sagale america saganta afan oromo odu wana rafkamnu kunot namottan kuma digdama ultaanu fi sababa wal waransatini godina wallo kabarra bukani da oke sajiran wannen jirenya saniti barbaci sata an akadiya tanuf motumma da fi da bile gargarsa e gacha akajiran voet himaniru namottan ana habru bakadrero qajira mugesa qubatani jiran kun yeroda fi bakka qubanna argatanus wannen jirenya bu uratif barbaci sata an hakkayin guta nefi VOET Musani gabasni masfinar rage ibsera bulchin sananno amarati komishini ittisabalati fi wabi min anyatati fi ittigafatama qumnamti sabakantani obbo iyasu masfin dimakana irratti devi kennanin hankinni min anyata jiraachu isa erani gargarsa yerodan barbaachisu akka iyessa hinjirre dubbatani komidi yesusani gabasni masfinar rage dabale ibsera gazetessan abbata media kara marsariti tinin tamsau yaneta ti ubjeda murra ujjatu gobaze sisai erga umno tammotummati ni qabame hidame boda guya kale sagal lakifamus esatti akai dame ture akabe ko indandenye vioetti himera jamsa tokko barakuma lama abdiddami lama umno tannagenya uffata sibila uffatanun mana isa ke sa qabamu isa kanibse gobaze sisai garefan no jedamu akkan ni deggaru jibba oromo akkan ni qabu fi hokkora magala waldiya ke satti umame turakeessa akka harka qabu itti imamu sa ibse yemmu bakka itti damu baye garama na isaatti debiu ejji sa idame wan turef bakka itti dame ture akka himbegne dubbachu isa aster misganaw bahar darirra gabastetti kun sagale amerikat manni mare bakka bu ota motumma united states deggirsa warana fi gargarsa namoma ukraine ke satti taasifamuuf kan olu witne dollari bilioni soddomi sadi irratti qibtata harra sagale kennuudha fi akadeeman gabasameera seera yaada gargarsa kan irratti sagale kennuudhaan duratti president joe biden bulchinsi isaani kuusa pentagon keessa meesha warana fi meesha wan biro ukrainetti ergun dadhabsiisa akkata ajiru dubbataniiru Ministri Imala United States Anthony Blinken ifi Ministri Ittisali Lloyd Austin gamasanitin seratum tonni biyatti ittu wanti amma ammatti harka qaban hinumin chamsa kude sagali indura witnen degger sahara kuni akka ojirra olu gafachun isani be kamera kunittu kan anjiru president Joe Biden witata kalesa ango presidentum ma isanitti fayyadamudani sera kan andura barakuma kude sagali ifi afurtami tokko ojirra ola ture mallatte sunisani gabasamera serri president Biden raggasi sankun barawarana addunya isalamaffa rasha dabalate biyottan europa warren warana naziti lolaturani fi mesha warana liqidan kennu kandandesisu akkatae ibsamera serri liqi demokrasi fi ittisaru ukraine jedame kun deggersa demokratotati fi republicota argachunisa gabasamera presidenti korea kwata ani kanfilataman Yon Suk Yeol, imma soda nukleera biya olla Korea kaba wa jinjiru marid an hiku akka fedi kaban kibtata harra dubbachu nisani gaba samera. President Chi yemmu dula filanno taasisaturan, Korea kaba irratti ijjanno cima akka kabanu ibsaturanis, erga filanno mu aniboda, sirna ango furachu irratti haasa taasisan kesatti, jeccho ta chichimo akka infayyadamne ibsamera.
Imo Bukhani, hajjabaril chunanago! 실질적인 비핵화로 전환한다면 국제 사회와 협력하여
코리안 카바 누가단 아덴서 소치니 쿨라라디 수케사 요센티타테 아와사 아두냐 울린타우단 카로라가리 디넥데 코리아 카바피 포예 인서 지레냐 우마타 비예티 자베 수단도 데수다프 코포프네라
jedhaniiru. Kooriyaan kaabaa kanaan durasii karoorri fi yaadni akkanaa dhiyaatee fi fudhatama dhabsiisuun ishee ni beekama. Pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa haaraa filataman michooma waraanaa waggoottan 70 darbanii fi Yuunaayitid Isteetsii waliin qaban akka jabeessanii itti fufan beeksisaniiru. Biyya Meeksikoo keessatti gaazexeessota 2-7 kana ajjeefaman dabalatee waggaa tokko gidduutti gaazexeessonni ajjeefaman 11 gaa'uu isaanii hanga'oonni biyyattii ibsaniiru. Waajjirri abboottan alangaa kutaa biyyattii Veelaar Kiruuzi akka fuula tiwutarii isaa irratti jedhetti ajjechaa tibbana gabaastuu tokkoo fi daayireekteera tokko irratti raawwatame qorachaa jira. Dubartoonni lamman ajjeefaman kun dhaabbata oduu karaa masaariitiin gabaasuuf kan hojjetan Yesiniyaa Moloniidaa Filaankoonii fi Sha'ilaa Johaan Gaarsiyaa Oliveeraa sababni du'a isaanii gaazexeessota waan ta'aniif qofa akka ta'e kan ibse waajjira abbaa alangaa Veelaar Kiruuzi irraa Veeroonikaa Hernaandees warreen tarkaanfii ajjechaa kana fudhatan faana bu'uudhaanii akka seeratti dhiyeessanii ibsuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naannoo Oromiyaa godina Horroo Gudduu Wallaggaa aanaa Amuruu keessa sababa rakkoo nageenyaan buqqa'uun dhaabbata leenjii teeknikaaf ogumaa keessa qubachuun namoonni dubbatan gargaarsa dhabuudhaan rakkachuu isaanii Sagalee Ameerikaatti himan. Daa'immanillee beelarraan kan ka'e dhukkubsataa jiraachuu himanii buqqaatota keessaa hangi tokko. Mootummaan naannoo Oromiyaa namoota dhabamuu nageenyaan buqqa'an gargaaruuf qe'ee isaanitti deebisuuf hojjetaan jiraa jedha. Naakor Malkaatu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Gudduu aanaa Amuruu keessaa buqqaasamanii dhaabbata leenjii teeknikaaf ogummaa aanaa Amuruu keessa qubatanii jiraachuu namoota bilbilaan dubbatan keessaa yaaddoo nageenyaa waan hin qabuuf maqaa koo hin himuu namni jedhan ji'oota 4 darban keessatti mootummaa irraa gargaarsa hin arganne jechuun dubbatan yeroo amma haala keessa jiranis akkasitti ibsu.
Gargaarsa itti as galle mootummaan jalqaba eeggaa as dhufnu san biridilisi kanaan dura qubattoota irraa hafe dubartii ulfaa warra dadhabaa manguddoo jee biridilisi 50 jaarsolii jee nama tokko tokkoof laate sana malee abbaa warraa qabalee guutuu buqqee kanaaf hamma irraa siinii tokko hinlaanneef gargaarsa hinlaanneef namni ammaaf nama abbaa warraa 300 moo akkas ni ga'anii warri kun akka ganda irraa buqqaanee rakkoo kana dadhabaniituma bakka kadhachaatuma manni kun amma warri harka irraa hamma qabeenyi jalaa gubate kan maatiin jalaa duute akkatti deemu wallaalee jaanjee kun amma barumsaa kana keessatti hafi as jira. Kuma 4 ni ta'an.
Haadha ijoollee 7 ta'uuf yeroo ammaa daa'ima of harkaa qaban hoosisaa jiraachuu dubartiin dubbatan kan biraas akkasuma rakkoo nu mudate jedhan akkasitti ibsu.
Haayi maqaa keenya dubbachuu barbaadu. Nyaata sarkachaa jiru bishaan sarkachaa jiru rakkoon daa'ima keenyarras ga'ee jira. Hatta hanqa xurii waamicha nuti jinqamaa jirra. Horiin jalaa saamamee daa'imni kiyyaana irraa waan fudhatuun qabu gargaarsa waan hin qaama kiyyattiin qoratuun qabu rakkoon adda amee kan qunnamtee jirti. Daa'imni keenya maal hanqina nyaataatiif ni jalaa gara mana yaalaatti oofaa jirra. Bakka kanaaf namni keenya nama ottan beelaanis saaxilamaa jira rakkoo baay'ee nurra ga'ee jira.
Namni biraa rakkoo keessa jirra jedhan bilbilaan ibsanis mootummaan atattamaan gargaarsa akka isaaniif taasisu gaafatanii jiru.
Mootummaadhaan maaf nu gargaaree jennee isin gargaarraa afaaniin nuun jechuu malee tokko kan nuu laatan hin jiru. Mootummaan amma nuti kan gaafannu gargaarsa akka lammii tokkotti nu gargaaree iddoo teenya irratti akka nu galchu barbaanna.
Kanaan dura komishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Oromiyaa jedhamee kan waamamu amma garuu labsiidhaan kan maqaan isaa gara komishinii gaaddisa Buusaa Gonfaatti geeddarametti komishinara kan ta'an Mustafaa Kadir Sagalee Ameerikaatti akka himanitti godina Horroo Gudduu Wallaggaa dabalatee godinaalee Wallaggaa Afran keessatti akkasumas bakkeewwan rakkoon nageenyaa itti uumamee namoonni manaaf qe'ee isaaniirraa buqqaasaman keessatti namoota kanneen gargaaruuf gama mootummaatiin waan hojjetamaa jira jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Rakkoon nageenya naannoo sana waan jiruuf midhaan ji'oottan 2 darbe kana achi fiduu hin dandeenye. Midhaan dhufu jabaadhaan naqamteetti irratti bu'aa turee jira. Naqamte irraa makiinaa xiqqaadhaan akkaataa itti fudhachuu danda'an. Torbee kana gaariidha. Torbee kanaan dura baay'ee karaanis rakkoo waan ta'eef geessuu hin dandeenye. Falli keenya maal seeta? Mobilaayizeeshinii gaggeessaa jira. Godina warra lixaa irra argamu Horroo Gudduu, Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa, Qeellam hunda isaaniitiifuu kutaa kennineerraaf. Warra rakkoo nageenyaatiif midhaan asii gama federaalaa baatinis ta'ee nuusi gadi geessu karaan rakkise kana midhaan achitti walitti qaban san akkuma achitti warra rakkate kanaaf gargaaran taasisne jechaadha. Gahaa moo gahaa miti gahaa taa'uu baachuu danda'a. Ummannis akka achitti wal gargaaruu danda'u. Isaanis akkasumatti fayyadamaa jira. Inni maayyuu horoo guduroo Wallaggaa ofirra darbanii Harargee Lixaatu akkaataatti gargaarantu jira waan ta'eef midhaan hin jira. Midhaan sana hawaasa hirmaachisanii ummanni achitti akkaataatti wal gargaaruu danda'u akka haala mijeessan kootaa naannoo mobilaayizeeshinii walitti qabee achumaatti akka gargaaruu danda'an gochaa jira.
Obbo Mustafaan rakkoo kana haala ittiin mootummaan furuudhaaf karoorseera jedhan.
Falli yeroo dheeraa warra sababa walitti bu'iinsa gosaa kan ta'u fakkeenyaaf naannoo sanaa buqqaanii achi gara biraatti deeman jiru naannoo Amaaraatti horii deeman jiru bakka bakkatti horii buqqa'ee jira sanniin ragaan isaa adda baasne caasaa nageenyaa wajjin tafarri sun nagaa taanaan iddoo isaaniitti akka deeban haala mijeessina. Nageenya tasgabbeessu caasaa nageenyaa hojii hojjechaa jira.
Naannoo Oromiyaa keessatti bara kana rakkoo nageenyaa uumame akkasumas hongee fi hiyyummaarraa kan ka'e namootni miiliyoona 4,300,000 caalan gargaarsa uummataaf mootummaatiin jiraachaa jiraachuu isaanii koomishinichi beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231, ka Keeniyaatiif 6,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Keeniyaan waggaa darbe xumura baatii Waxabajjii mooraa baqataa cufuuf karoorsuu dura biyyattii keessatti kanneen argaman baqattoota walakkaa miliyoonaa ta'aniif carraa barnootaaf hojii wayyaawaa ta'e seera kennisiisu baasuu isheef galateeffatamtee jirti. Baqattoonni Keeniyaa keessa jiran hangi tokko bu'aa kanarraa fayyadamanis hedduun garuu loogii dalagaa argachuuf jiruuf deeggarsa maallaqaa barnootaa dadhabaa ta'een rakkoon isaan mudataa jira. Gabaasaa Juumaa Majaangaa jaalanne dhiyeessa.
Baqataa Sudaan kibbaa akka ta'e Ajaak Jook Ajaak galmeelee jiran gaggalagashee ilaalaa faana bu'aa jira. Guyyaa roobni Naayiroobii keessatti waaree booda roobaa jiru tokkotti. Umriin isaa 28 yoo ta'u mooraa baqataa Kaakumaa isa Keeniyaa gama kaabaa keessatti guddate waajjira seeraa keessa shaakalaaf nan seena jedhee guyyaa tokkollee yaadeen beeku. Mana barumsaa seeraatti barate eebbifamuusaaf seera baqataa Keeniyaan baafte galateeffachuudhaan hojii argachuuf isa duraa caalaa amma salphaadha jedhe.
Qorannoo
jalqabuu keetiin dura eema qorannoo gaggeessuu qabaachuu qabda. Shaakala qabaachuu keetiin dura eema shaakala gochuu si dandeessisu argachuu qabda. Amma sana hunda sin barbaachisu garuu barattee eebbifamuu kee qofatu ilaalama.
Baqattoota ilaalchisee wanni duraan ba'ee ture waggaa darbe gara seeraatti jijjiirame baatii guraan dhala darbe hojiirra ooluu jalqabeera. Baqattoonni 1,500 yookaan walakkaa miliyoonaa ta'an kanneen Keeniyaa keessaa kanarraa bu'aa argachuuf jiru. Koree Intarnaashinaal Reeskiyuu Komitee kan damee Naayiroobiitiif maanaajara piroojektii ka ta'an Jamiin Kusaaniyaa akka jedhanitti.
Biggest problem that refugees have had in this country since 1991 has actually been the incumbent policy where refugees are domiciled to live within particular camps.
Erga bara 1991 jalqabee rakkoo guddaan baqattoonni qaban imaammata mooraa keessa qofa jiraachuu qabu jedhu. Seerri bara 2021 keessa ba'e isa kana gara hambisuutti deemaa jira.
Seera baqattootaa kana hojiirra oolchuun suuta tirataa ture. Waajjira tajaajila baqattootaa irraa Istaanlii Miwaangoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti paarlaamaan caasaa qajeelfamaa dhiyaate akka seera haaraa ta'ee ba'uuf hin raggaasisin tureeraa jedhu.
Policies are the theories but not practical. So most of the time, yes, they will issue those signs, but they don't interpret these policies to refugees. Nobody is doing it.
Seerri haaraan kun qaama sagantaa baqattoota deebisanii dhaabuu mootummaan Keeniyaa qabuuti. Mooraawwan jiran yeroo ammaa baqattoota 1,400 keessummeessaa kan jiran yoo ta'u, irra hedduun isaanii Sudaan Kibbaa fi Somaaliyaa irraa dhufan.
Mootummaan Keeniyaa sababa sodaa nageenyaaf jedhuun baatii waxabajjii dhufu mooraa baqattootaa akka cufu beeksisee ture. Hanga ammaatti namni baqattoota humnaan baasee hin jiru. Namoonni muraasni garuu fedhii isaaniitiin deeman ni jiran. Baqattoota hedduu fi manni isaanii mooraa Dadaab isa daangaa Somaaliyaa irraa yookaan mooraa Kaakumaa isa daangaa Sudaan Kibbaa irra jirudha. Afrikaa keessatti Keeniyaan baqattoota lakkoofsaan hedduu ta'an qabaachuun kanneen beekaman keessaa tokko. Jaarmiyoonni gargaarsaa akka jedhanitti hojiin kana caalaatti hojjetamuu qabaa jedhu.
It has enabled the refugees to actually access certain services without them being restricted. And that's why you see some of us are very hopeful.
Baqattoonni uggura tokko malee tajaajila haga tokko akka argatan dandeessisee jira. Kanaafi nuti haga tokko abdii gaarii akka qabnu arguu kan dandeessan.
Seerri haaraan kun ajaa'ibaaf yeroo gaariitti hin dhaqqabneef baqataa waan tureef waan baay'een isa darbeera. Gama kaaniin seerri haaraan kun immoo akka inni abukaatoo ta'uun hojjetuuf mana murtii Keeniyaa isa ol aanutti iyyachuu akka danda'u isa taasisee jira.
The government will need to relook at the timelines that are actually in place but also take cognizance of now the Refugee Act of 2021.
Mootummaan tartiiba yeroo ittiin hojjechuuf baafate keessa deebi'ee ilaaluu qaba. Garuu seerri bara 2021 bahe kanaan yaadni haala baqattoota biyya kana keessa jiranii attamitti gaggeessuu qabnaa isa jedhu irratti yaadamuu qaba. Attamitti gara jireenya kanaatti ceesisuu dandeenyaa inni jedhu ilaalamuu qaba. Sababiin isaas karoora gara furmaataatti geessisutu barbaachisa.
Ajaak mooraa baqattootaa gadhiisee magaalaa Naayiroobii keessa jiraataa jira. Seerri baqattootaaf ba'e ituu guutummaatti hojiirra ni oola ta'e baqattoonni akka isaatii caalaatti egeree isaanii ifa ta'e arguu malu.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabna jiraata. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa.
Saayintistii bu'uursaa adda bilisummaa Oromoo barreessaa akka turan sirni awwaalcha Dr. Taaddasee Eebbaa kaleessa as kutaa Yuunaayitid Isteetsi Virjiiniyaa keessatti gaggeessamee jira. Namoo daandii sirna sanarratti argamuudhaan maatiif jaallansa haasofsiisuun gabaasi qindeesse kunooti.
Saayintistii barreessaa bu'uursitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan turan Dr. Taaddasaa Eebbaa bara 1943 Wallagga Lixaa Najjootti dhalatan. Barnootaan digirii isaanii duraa koolejii qonnaa Haramaa yeroo sanaarraa qabxii olaanaadhaan digirii isaanii lammataa as Yuunaayitid Isteetsi Wiskaansan Isteet Yuuniversitii irraa akkasumas bara 1974 dooktorummaa PhD jenetiksii biqiltuutiin biyya Kanadaa British Columbia Yuunivarsiitii irraa fudhatan. Gara biyyaatti deebi'anii koolejii qonnaa Haramaa yeroo sanaa keessatti eega barsiisaa ta'anii hojjetaa turanii booda dhaabbata Ethiopian Research Institute jedhamu keessatti akka qorataa saayinsiitti hojjechuu jalqaban. Ijoollummaa isaaniitii jalqabee nama hojii jaallatan naamusa qabaniif rakkataa gargaaruuf fedhii guddaa qaban ta'uu VOA'tti dubbatan obboleessi Quxusuun isaanii biyya Kanaadaa magaalaa Torontoo jiraatan obbo Fiqaaduu Eebbaa.
Namummaan hundisaayii nama hojii jaallatudha. Ijoollummaa isaatii qabeeyyaan hin argu waanuma tokko gochuu yaala hirroonnumaa. Yuunivarsiitii immoo ergii galee booda namni si'aa sanbataa gammaduudhaan maaloo warri kaan deemanii hin ejjeta ture. Biyyattiyyuu hin galu saamarii sana hojjeta. Horii kanaan egaa wanta baay'ee hojjechaa ture. Tokko ani hin ejjete mana tamaariiti. Naannoo keenya manni tamaarii hin turre. Namoonni baay'een carraa akkasiin qabanii horiinis hin jiru. Amma inni maal godhee horii ergee nama qaccabsiisee lafuma keenya irratti abbaanii barsiisu sun mana keenya taa'ee damoosiin kennamaa fi ijoollee barsiisee manni tamaarii sun guddatee iddoo biraas immoo akkasuma ture. Amma walitti dhufee haayiskuulillee ta'eera.
Dr. Taaddasaa Eebbaa eega Itiyoophiyaa Research Institute keessa hojjechuu jalqabanii booda sanyii midhaanii irratti qorannaa guddaa geggeessuu isaaniitiif kuusaa sanyiiwwan midhaanii Itiyoophiyaan Jiin Baank hundeessuuf oogganuun qooda guddaa gumaachuu isaanii kan dubbatan kabara sana dhaabbaticha keessa hojjetaa turan obbo Isaa Gannatiiti.
Xurutaa ministeerii keessa mana kitilii lama moo sadii mana xinnoo tokko keessa turan dur yeroo jalqabani. Agriculture Research Institution kana keessa hojjechaa turani. Egaa German Foundation jiru orijinaa isaanii British Embassy fi Kenya Embassy gidduutti mana haaraa kan hojjechiise Dr. Taaddaseedha kan hin beeku. Ani argeera hunduma isaa warra injiinariijin warra project manaajeriijin dhaqanii lafa sana laalanii haasa'anii kan Jarmaniitiis nama tokko Diikuun kan jedhamu faranjii tokko fidanii innis gargaaraa ture. Proojektii manaajerii ture. Waggaa lama moottan fite laata biyyiitti gochuudhaaf.
Qorannaan Dr. Taaddasaan yeroo sana sanyii xaafii irratti geggeessan qooda akkamii akka gumaacha kan dubbatan immoo kabaroota dheeraadhaaf jaala qabsoo isaanii turanii fi adda bilisummaa Oromoo keessatti waliin hojjetaa turan obbo Abbaa Caalaa Lataati.
Xaafii irratti qo'annoo godhee 1969 wanti inni barreesse hamma marraatti rifireessii ta'e jira. Eegasii itti fufanii qo'annoo xaafii irratti godhameeni xaafii gosa 3282 amma jiru jedhameetu kunni ta'aa jira.
Seenaan isaanii gabaabaan sirna geggeessaa isaanii kaleessaa irratti dubbisame akka ibsutti Dr. Taaddasaan ogummaa saayinsii isaaniitii ala qabsoo mirga Oromoo bara sana icciitiidhaan geggeessamu keessaa qooda guddaa fudhachuu isaaniitiin mootummaa dargii yeroo sanaatiin adamsamuu waan jalqabaniif dursanii dhaga'anii bara 1979 miliqanii biyyaa ba'an. Waa'ee biyyaa ba'umsa isaanii aati warraa isaanii adda Addisee Gannatii akkanatti yaadatu.
Egaa isa barbaadaa turani. Namni tokko tokko namni keenya achi kan hojjete dhufanii doktoree hin barbaadu kanaa fi okaraa qabaatani akka miliqu godhaa darginii ijarraa taateera eeta takka takka mosheen jiippiin isaanii kun qaamii tatari'eedhaan balbalaan nu dhaabatti jabanyaa mataate sabuu riseerchii kanaa fi karaa Wallaggaa kana deeme boorderii kanuma bahu sanatti deeme dhufaniima. Amsa naqaa tokko gaafatan ammaa qabee Finfinnee keessaa akkan baaneedhanii booddee dhufee natti himenne. Egaa qabsoo keessatti hundumti keenya muuvimenti keessatti hirmaata godheeraa barbaachatti ka'anii namni isaa walitti qabamu mana keenya fa'itti isa fa'a argataniiru. Hojjettuun keenya dokumentii tokko tokko nu jalaa 4G gootee dhattee qabaleetti laasteetti qabaleen immoo dabarsanii sekiriitiitti kennu turan. Dur silkiin hin turre telefoonuma ishee karaa telekomunikeeshinii bilbilan kana isheenumaan hin barbaade bilbilee fi barbaadamaa jirtu odandeessi egaa ammoo akkuma deemtu hin jedheettime kanuma boorderii dhaqee achiin kutee deeme egaa.
Kan yeroo sana qabsoo ABO lafa jala geggeessamaa ture keessatti qooda gumaachaa turan adda Addisee hoo maaltu mudate?
Waggaan ni deeme ittiin qabame hundumtuu deddeemanii. Baarotum saafaas deeme warri ooyiruuleffin egaa yogguu deemanii dhaabuu hin dandeenye waan hojjetamaa ture nu duukaa bu'utti ka'an qeesiin nu waamanii riphaa polotikaan kun fokkisaa deemteetti isin hidhamtu jedhan waanuma hojjetame wajjin qabamnee hidhamne egaa waggaa 10 waggaa 13 moo jalamaa hin qooda.
Dr. Taaddasaa Eebbaa bara 1979 akkamitti akka daangaa qaxxaamuranii Sudaanitti ce'anii fi isaanitti dabalaman kan nuuf ibsan immoo hiriyaa isaaniif jaala isaanii yeroo dheeraa Obbo Fiqaaduu Waaqjiraati.
Naannoo Kurmoo hojiidhaaf deemeetu ganama ganama ka'ee warra boordarii eeganii wajjin eksersaayizii godhan fiiga. Guyyaa 2-3 ergii deemee jedhee jarri egaa homaan godhu jedhanii dhiibnaan irraanfachisee utaalee Sudaan boordarii ceesee Kurmuun gale. Sekiritiin Sudaanii itti dhaqee of kennee achi hin bulchine. Fuudhanii kaartumiin ga'an. Kaartumii yommuu fidanii nuyi balbala cufannee mana keessa jirra dhufee balbala nutti rukute. Unbelievable shookii nuu kenne. Isa booda hojiitti gadi taa'e nama hojii introvertiidha haasa'an baay'isu.
Dr. Taaddasaa Eebbaa adda bilisummaa Oromoo keessatti miseensa koree gidduuf koree jiraawwachiistu hoogganaa damee dinagdeef damee ajaalaa dabalate yeroo adda addaatti sadarkaa adda addaatti ga'umsa olaanaa nana hojjechuu isaanii dubbata seenaan isaanii dubbifame. Yeroo isaan kaartuum seenan kan achi turan jaalli isaanii kabiraan Obbo Abbaa Caalaa Lataa hojii Dr. Taaddasaan kaartuumiif achi boodallee hojjetan hedduu keessaa kitaabni seenaa Oromoo isaan kaartuumitti barreessan gumaacha ijoodha jedhu.
Kan akka inni kaartuum ga'een 79 barreessee xumuree 80 keessa maxxanfamee kitaaba Gadaa Milmaa jiru sana jechuudha. Oromiyaan piroodaktarii jedha. Afaan Ingiliziitiin barreesse dura afaan Oromootti hiikne. Kitaabni sun gama lamaaf hojjeta. Oromoo isa ofiin barre eenyummaa Oromoo isa barsiisa. Nama alagaa immoo bifuma salphaa ta'een Oromoon eenyu akka ta'e isaan barsiisa jechuudha. Kitaabni sun 1980 maxxanfamee haa bahuuti. Haga har'aatti hojiirra oolaa jira. Hojii guddaa doktor hojjete.
Dr. Taaddasaa Eebbaa waggaa 2 dura dhukkuba kaanseriitiin qabamanii eega wallaalamaa turanii booda caamsaa tokko bara 2022 haadha warraa isaaniif ijoollee isaanii 2 akkasumas ijoollee isaanii duubatti dhiisanii mana isaanii as Alexandria Virginia jiru keessatti du'an boqotan. Sirna awwaalcha isaanii kaleessa bakka maatiif firoottan akkasumas jaallan isaanii qabsoo argamanitti kutaa Virginia Fairfax Memorial Parkitti kabajaaf yaadannoo guddaadhaan raawwatame.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya marsariitiif fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraam irratti nu argachuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee 7 yeroo 1 dhihaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammireeti. Ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantee tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Kan isin keessummeessi Antoo Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.